dejligt. Rain in all the earth, Jesus. Det føles dejligt at synge, men der følger en udfordring med, for Gud kan kun regere her på jorden gennem os. Jeg skal tale til jer i dag ud fra historien om Daniel, og det som jeg lige bringer ind her var egentlig ikke noget af det, jeg lige vil sige, men jeg bliver bare mindet om det her. At på et tidspunkt, så møder Daniel ærkeenglen Gabriel. Og Gabriel, han siger, undskyld, jeg først kommer nu. Der var lige nogle åndsmagter, jeg lige skulle bryde med først. Så englen her, han er simpelthen forhindret i at komme til Daniel. Så Guds plan bliver hindret, fordi der er nogle åndsmagter. Så når vi står her og synger, rain all the earth, er du ikke så ud og regere ud over det hele, kan du bare gøre det, Gud. Så sker der altså nogle ting, som vi har indflydelse på. Både i, hvad vi gør i vores liv, hvordan vi lever det ud, som Gud har kaldet os til, men også, hvordan vi beder omkring de ting, som vi står i. Så ja. Jeg tror ofte, vi glemmer, at der er to virkeligheder. Nogle gange skal vi have så meget fokus på det åndelige, at vi glemmer, at når ja, mine fødder er på Mother Earth. Vi kan være så højt at flyve og in touch med Gud, at der er bare ingen, der kan røre os. Nej. Men du skal jo så helst i berøring med menneskehandel, ellers så sker der ligesom ikke det vilde der. Vores høst i himlen afhænger ikke af, hvor tæt vi har været på Gud i løbet af vores tid på jorden. Men hvordan det har påvirket os, og hvad vi så har gjort med det. Så Daniel. Jeg kommer til at tale om Daniel i aften og næste søndag. For den fyr og hans historie har, og vil blive ved med i lang tid, virkelig berørt mig. Udfordrer mig og opmuntrer mig og alt det gode, og det vil jeg så prøve at give videre til jer. Men jeg vil også sige til jer alle sammen, læs bogen. Vi snakker 10 kapitler. Det kan I alle sammen overkomme. Og I kan få noget med herfra af mig. Helligånden vil helt sikkert give jer en hel masse, men I skal altså også lige selv hjem og spise det. I skal lige hjem og have fat i de her sider, støvet af bogen. Læs Daniels bog, om det så er det første, du har læst i 10 år. Det første, du har læst nogensinde. Start med den, for den handler om, hvor sej Gud han er. Jeg startede med at synes, at det var en bog om, hvor sej Daniel var. Indtil jeg fandt ud af, at den handler overhovedet ikke om, hvor sej Daniel er. Den handler om, hvor vild en plan Gud han havde for hans liv. Ja, Daniel sagde ja til at gøre de ting, som Gud han kaldte ham til. Men han gav ham også styrken dertil. Men nu vil jeg simpelthen give jer første kapitel af Daniels bog. Så får I ligesom indledning til hele det her. Derfor har jeg slået op på ordsprogens bord. Det giver god mening. Yes. Daniels bog. I kong Joachim af Judas tredje regeringsår kom Babylons konge Nebukadnesar med sin hær og belejrede Jerusalem. Og Herren hjalp ham, så Joachim måtte overgive sig. Første ting. Gud hjælper Babylons konge til at belejre Jerusalem. Okay? Gud. Derefter tog Nebukadnesar de hellige kar fra Herrens hus med hjem til Babylon, hvor han anbragte dem i sin guds skatkammer. Han tog også en del unge mænd fra kongehuset og de fornemmeste familier i Israel med sig til Babylon. Da han var kommet hjem, befalede han sin hofmarskal Ashpenas at udvælge nogle af de unge mænd og undervise dem i 3 år i kaldæisk sprog og kultur. De skulle være velskabte, se godt ud, være veluddannede, lærenemme og egnede til at gøre tjeneste i kongens palads. I de 3 år, deres uddannelse varede, fik de unge mænd samme slags mad og vin som kongen selv. Hans plan var at gøre dem til sine personlige rådgivere. Blandt de udvalgte var der 4 unge mænd fra Judas stamme. De hed Daniel, Hanania, Mishael og Asaja. Hofmarskallen gav dem babyloniske navne. Daniel kom til at hedde Belteshazzar. Hanania blev kaldt Shadrach. Mishael blev kaldt Meshach. Og Asaja blev kaldt Abednego. Grunden til, at de fik nye navne, var, at deres oprindelige navne, de tilbad Gud. De handlede om Gud, og de nye navne, blev givet, var til at ophøje Babylons guder. Daniel besluttede af religiøse grunde, at han ikke ville spise den mad og drikke den vin, som blev serveret, så han bad hofmarskallen om, at de måtte få noget andet at spise. Gud gjorde det sådan. at hofmarskallen blev venligt stemt over for Daniel, men han var alligevel meget betænkelig ved sagen. Hvis I ikke spiser den kongelige mad, indvendte han, er jeg bange for, at I bliver blege og tynde i sammenligning med de andre unge mænd. Og i sidste ende bliver det mig, der går ud over. Kongen vil hugge hovedet af mig, fordi jeg har forsømt mine pligter. Daniel henvendte sig nu til den opsynsmand, som Ashpenas havde udpeget til at tage sig af de fire unge mænd. Prøv i 10 dage at give os grøntsager og vand, foreslog han. Derefter kan du sammenligne os med de unge mænd, som spiser kongens mad, og så afgøre, om du vil tillade, at vi fortsætter med at spise grøntsager. Opsynsmanden gik med på det, og da prøvetiden var overstået, så Daniel og hans tre venner, så de både bedre og sundere ud end de andre, der havde spist kongens mad. Derfor lod han dem fortsætte med at spise grøntsager og gav dem ikke mad og vin fra kongens køkken. Gud gjorde disse fire unge mænd usædvanligt lærenemme, så de snart var godt kendt med datidens videnskab, og Gud gav Daniel en særlig evne til at tyde, drømme og syner. Da den treårige uddannelse var afsluttet, førte hofmarskallen alle de unge mænd frem for kongen, som stillede dem en række spørgsmål. Ingen kunne måle sig med Daniel, Hanania, Mishael og Azaria i visdom. Så kongen tog dem straks i sin tjeneste. Hver gang der kom et problem, som krævede særlig visdom og dømmekraft, var det kongens erfaring, at disse fire unge mænd var 10 gange dygtigere end alle hans øvrige rådgivere, astrologer og drømmetydere. På den måde blev Daniel kongelig rådgiver i Babylon, indtil Perserrigets kong Kyros erobrede byen. Det er lidt ground. Så Gud han havde altså en plan. Han tillader simpelthen, at Daniel og hans venner de bliver bortført fra Jerusalem og slæbt til Babylon. Fordi han skal bruge dem der. Der bliver de så sat i uddannelse og bliver propfyldt med visdom. Både den visdom, der følger med den uddannelse. Det er ikke sådan, at de bare lige skipper over de der tre år, og så kan de bare det hele. De tager den uddannelse, men Gud putter på med ekstra visdom. 10 gange så dygtige som de andre var de her fire gutter. Så nu er de her, og Nebukadneser, kongen her, han har en nat, en drøm, en forfærdelig drøm. Og han har brug for, at den bliver tydet, for han forstår den ikke, men han forstår bare, den er alvorlig. Og han kalder alle hans vismænd ind, hans drømmetyder og hans rådgiver, alle de her, som han normalt tyr til. Og så siger han, jeg har haft en drøm, og I skal ikke kun tyde den. I skal også fortælle mig, hvad det er, jeg har drømt. Det er rimelig hardcore. Det er ikke nok, at I fortæller mig, hvad det betyder. I skal først fortælle mig, hvad det er, jeg har drømt. Og hvis I ikke gør det, så hakker jeg jer små stykker. Og det er altså ikke min udlæggelse af det, det står der. Han sagde, jeg hakker jer små stykker. Så ham her, kongen, han means serious business. Og de er ude af sig selv, de her wizards, alle de her kloge mænd, drømmetydende, dem som normalt er tæt på kongen for at sørge for hans åndelige problemer, de står magtesløse. Men så havde Gud jo sendt Daniel til Babylon. Og så står der sådan her i Daniel 2:14. Daniel henvendte sig da med kloge og velovervejede ord til Arjok, chefen for kongens livvagt, som havde ansvaret for henrettelsen. Og så siger han til ham, at kan vi ikke lige sørge for, at den her frist, at den bliver skudt en dag? Så vil jeg gå hjem, og så vil jeg søge Gud for hvad det er. Og det bliver sådan en aftale. Kongen han accepterer. Og Daniel går hjem, og Gud viser Daniel drømmen, og giver ham betydningen af den. Han går op til kongen, og så siger han sådan her. Kongen spørger ham, er det sandt, at du kan fortælle mig, hvad jeg drømmer, og hvad det betyder? Og til det svarer Daniel. Der findes ingen vismand eller drømmetyder, som kan åbenbare sådan en hemmelighed for deres majestæt. Men der findes en Gud i himlen, som åbenbarer hemmeligheder, og han har i en drøm vist dem, hvad der skal ske i fremtiden. De lå og tænkte over fremtiden, og Gud, som åbenbarer hemmeligheder, talte til dem. Og når Gud åbenbarede hemmeligheden for mig, er det ikke, fordi jeg har større visdom end andre, men for at deres majestæt kan forstå, hvad drømmen betyder. Jo, han er rimelig sej. Daniel, han lægger alt visdom, alt som han ville kunne præstere af sig selv, det lægger han fra sig, og så peger han på Gud. Han går altså op til kongen, han går op til Nebukadnesar, som lige har sagt, at han hakker folk i små stykker, hvis ikke de kan get it right. Så går han op og siger, jeg vil bare lige fortælle dig, at der er altså ikke nogen mennesker, der kan fortælle dig det der. Det er der kun én, der kan, og det er Gud. Jeg har ikke visdom, der er større end nogen andre, men jeg tilhører en Gud, som kan give dig svaret på det her. Rimelig sej, synes jeg. Så Gud, han får æren. Og han fortæller ham så, hvad den her drøm betyder. Og så står der, kong Nebukadnesar faldt på knæ med ansigtet mod jorden i ærefrygt for Daniel. Og han befalede, at man skulle bringe et røgelsesoffer som hyldest. Din Gud har i sandhed bevist, at han er Gud over alle guder og konger over alle konger. Han er en Gud, der åbenbarer hemmeligheder, siden du var i stand til at tyde den mystiske drøm. Kongen forfremmer derefter Daniel og gør ham til sin øverste rådgiver og til overhovedet for alle sine vismænd. Han udpeger ham til lige til hersker over hele provinsen Babylon og giver ham mange kostbare gaver. Daniel bad derefter kongen indsætte Shadrach, Meshach og Abednego som guvernører for provinsen Babylon, så han selv kunne blive i sin tjeneste ved kongens hof. Så Daniel, han ydmyger sig. Han stiller sig til rådighed. Han gør brug af sin visdom, som Gud giver ham. Han giver Gud æren. Derfor bliver han forfremmet. Derfor bliver han ophøjet. Han bliver forfremmet. Han bliver nærmeste rådgiver til kongen. Han bliver guvernør over tre stater, hvad hed det dengang? Provinser. Men han siger, sæt de andre tre, sæt mine venner ind her. Han tænker på sine venner, plus at han er opmærksom på, jeg vil blive hos kongen. Daniel forstod vigtigheden af, at han var hos kongen. At den visdom Gud havde givet ham, at det ikke var tilfældigt, at han var blevet sat på den plads ved siden af kongen, for han skulle have indflydelse der. Så sker der forskellige crazy ting, som jeg først vil komme ind på næste gang. Men på et tidspunkt, så har Nebukadnesar endnu en forfærdelig drøm. Og jeg skal lige se, om jeg skriver rigtigt her. Jo, jeg læser det lige op her. Kapitel 4. Jeg, Nebukadnesar, levede en magelig og ubekymret tilværelse her i mit palads. Men en nat havde jeg en drøm, som forfærdede mig. Og da de syner, jeg så, gjorde mig skrækslagen. Eller de syner, jeg så, gjorde mig skrækslagen. Jeg tilkaldte alle Babyloniens astrologer, præster og vismænd, for at de skulle fortælle mig, hvad drømmen betød. Og de kom alle sammen. Han har altså ikke lært særlig meget her, vel? Altså han siger, okay, gælens Gud, han er rimelig sej. Men næste gang, han har et problem, så tyr han til sine egne vismænd igen. Men da jeg fortalte dem, hvad jeg havde drømt, var der ingen af dem, der kunne tyde drømmen for mig. Til sidst kaldte jeg Daniel ind. Ham, som jeg har opkaldt efter min Gud, og givet navnet Belteshazzar. Han har de hellige guders ånd i sig. Belteshazzar, sagde jeg til ham, du er den klogeste af alle mine vismænd. Hvorfor så ham, han tager til sidst, kan man tænke. Jeg ved, at de hellige guders ånd er i dig, og du kan løse et hvert mysterium. Lad mig fortælle mig min drøm, så du kan tyde den for mig. Igen viser Gud Daniel betydningen af drømmen. Og alt i drømmen kommer til at ske. En ting, som er lidt spændende at se igennem her, det er, at første gang, så anerkender han, okay, din Gud, han er rimelig sej. Han siger, jeg anerkender din Gud. Men her, der har vi altså Nebukadnesars egne ord om, hvad der er sket. Det er ret tydeligt, at først så handler det om Daniels Gud. Men Daniel, han har alligevel fået Nebukadnesars egne skrevne ord omkring, hvad det var, der gjorde. Og til sidst i det kapitel, der står der, jeg, Nebukadnesar, tilbeder himlens Gud. Så det er ikke længere Daniels Gud, eller judæernes Gud, eller det, som han har kaldt Gud andre steder. Han bekender selv, jeg tjener himlens Gud. Og Nebukadnesar, han udsteder også en lov omkring, at man må ikke udtale noget ondt om Gud. Det vil sige, overhovedet for et helt land, som er kendt for at være hård, som er kendt for at have en masse vismænd og drømmetydere og alt muligt åndeligt halløj omkring ham. Han anerkender, at Gud er Gud. Og det kræver han faktisk af hele hans land, at de gør. De må i hvert fald ikke tale imod ham. Så Daniel har stor indflydelse her. Tak. Gud, han har en specifik plan for dig. Du er i den her tid, på det her sted, af en helt specifik grund. Og du kan tulle rundt og føle, at jamen, det er meget spændende det der med Gud, og jamen, vi kan da også lige fortælle lidt her, og vi kan da også lige være lidt søde her. Gud har en killerplan for dit liv. Du kan få kæmpe indflydelse på dine surroundings, på dine omstændigheder, på der, hvor du er. Noget, der er interessant ved den her historie om Daniel, det er ikke, at han går ikke hele hans barndom og tænker, jeg håber bare, jeg bliver bortført. Jeg håber, jeg bliver bortført. Jeg vil træne op til at blive bortført. Jeg skal være den bedste til at blive bortført i verden. Og når jeg så bliver bortført, så skal jeg bare, jeg skal være velskabt. Jeg skal se godt ud, for så vælger de mig til at blive en af de der rådgiver. Og hold fast, så skal jeg være klog. Og så læser han en masse bøger. Nej, jeg tror, det er kommet som en overraskelse for ham umiddelbart. At de bliver belejret, og han bliver bortført, og de tager ham med. Og så, værsgo, 3 års uddannelse, du skal op og rådgive kongen for dine fjender. Du skal op og rådgive ham i, hvordan han smadrer Jerusalem næste gang. Fed opgave. Umiddelbart lige der, tror jeg ikke, jeg havde tænkt, ej, det er bare Guds plan, halleluja. Tror jeg, jeg tænkte, undskyld, hvad skal jeg, Gud? Så jeg skal over på den modsatte side nu, og så skal jeg bare sige, gå Nebukadneser. Jeg tror ikke, at det var drømmesituationen for Daniel. Du vil ikke kun få drømmesituationer i dit liv. Vi har det virkelig godt i Danmark. Og der er ikke nogen af os, som sådan lige umiddelbart bliver smidt ud i nogle krige. Vores største frygt her i Danmark som kristne er at blive gjort til grin. Der er ikke lige den store udfordring, medmindre vi tager imod den. Jo, Gud, han kan godt lige pludselig sørge for, at vi bliver bortført og taget til et andet land. Men jeg tror ikke lige, det er måden, han vil gøre det for dig i den her uge. Måske i næste uge. You never know. Gud har brug for, at vi vælger at blive sat i svære situationer. Det lyder virkelig opmuntrende, Chrissy. Fedt. Fortæl mig mere. Udfordringer og svære situationer. Men det vi skal gøre der, hvor end vi er, hvad end vi kalder det, det er at bede Gud om visdom. Jeg vil gerne have, at der kan stå i de næste kapitler i Bibelen om Chrissy, hun har 10 gange så meget visdom som de andre. Det vil være okay. Men hvad er visdom? Der står, at Daniel og hans 3 venner, de blev oplært i kaldæisk sprog og kultur og datidens videnskab. Så det handler ikke kun om, at de havde rundt i en eller anden tog, og Gud bare proppede alt muligt åndelig visdom ned i dem. De havde også klogskab, kundskab. De havde viden, men Gud han proppede ovenpå. Aarhus er en studieby. Mange af jer er i gang med et studie. Mange af jer har no clue whatsoever om, hvad I skal bruge det studie til, men det er skide fancy at gå på universitetet. Crazy. Men bliv den bedste på dit studie. For Gud, han kan jo bruge det. Det kan også være, at han om 3 år, når du er færdig, 440, siger, flot, så spildte du 4 år af dit liv. Vil du tjene mig nu? Jeg tror bare, der er nogen af jer, der kommer til at opleve. Men det er ikke lige mit budskab, ja. Der er folk herinde, der læser økonomi. Bed Gud om visdom. Det handler ikke om, at du skal lukke bøgerne nu og så sige, åh Gud, show me the numbers. I skal have forståelse for de ting, I står i. Men med Guds visdom, så kommer der altså ekstra indsigt. Klare analyser. Økonomisk fremgang. velvilje hos cheferne. Hvad hvis du er den, som skal sidde oppe i toppen af alt det der finanshalløj, som så mange af os fatter hat af, og rådgive de øverste bankmænd i Danmark, når krisen er værst? Dels fordi, ja, du har læst op, men du har altså også lige en dobbelt portion af Guds visdom, hans indsigt, hans ånd i dig, som viser, sådan og sådan og sådan ligger landet, og sådan skal vi gøre, for at konjunkturen de siger igen. Kunne det være dig? Der sidder medicinstuderende herinde. Al respekt for folk, der vier deres liv mere end 7 år til et studie, for at kunne være med til at fikse mennesker. Fantastisk. Jeg har bare tænkt over på det sidste. Jeg har hørt for mange historier om fejldiagnoser, for sene diagnoser. Kunne Guds visdom komme ind på banen der? Kunne han komme med Rebecca ind på en eller anden stue, og simpelthen gør dig skarp og sige, undskyld, jeg blander mig her, men jeg tilbeder altså en Gud, som er højere end det her, og jeg tror, han fortæller mig, at det her, det er et tarmproblem. Det vil kræve enormt meget af dig, men hvor sejt ville det ikke være, hvis du fik ret. Gud vil blive æret. Guds navn vil blive nævnt på det sygehus, hvor du var. Skarpe diagnoser. Velvilje hos chefen. Prøv at køre tankerne videre selv. Jeg tror Gud, han er i gang. Visdom i mødet med patienter, med pårørende, overblik og indsigt i operationsstuer. Korrekte diagnoser i rette tid. Lærerstuderende. Esther, der er flere. Det er rigtig fedt, du skal ud og undervise børn. Og du skal blive mega god til det. I skal blive mega gode til det. Men med Guds visdom kan jeres elever blive de dygtigste på hele skolen. Der bliver talt om jer. I vil blive anerkendt. Mødet med forældrene. Konflikter med forældrene. Der er mange ting, man tænker, skole er piece of cake, de har ferie hele tiden. Med Guds visdom kan man gøre en forskel i lærerstaben, på hele skolen. Forandre en hel generation. Mulighederne er altså større, end vi tænker, med Guds visdom. Sanger og musikere. Skriv sang med indhold. Ikke have en eller anden urealistisk drøm om, at I skal synge. Jesus lever, han elsker dig, og halleluja, så kommer jeg i radioen. Nej, det gør du ikke. Men du kan skrive tekster med indhold, som gør en forskel. Guds visdom i dig kan give dig tekster, som rører helt ind i menneskers hjerter. Hvis du bliver kendt, hvis du kommer dertil, hvis du kommer til tops, Lord have mercy. Har du mere brug for Guds visdom end mange andre? Mere brug for Guds visdom, vil jeg næsten sige, end de der bankfiduser. For du vil være så presset og så udfordret på stolthed. Men jeg håber og beder til, at Gud han snart rejser nogle kristne sanger og musikere op i vores land, som kan gøre en forskel. Og jeg tror på, at det kommer til at ske. Som kendt sanger og musikere vil folk vide, hvem er manden bag sangen? Hvor henter du din inspiration? Hvordan lever du dit liv? Al mulighed for at pege på Gud. Al mulighed for at give ham mere. Danmark har brug for os. Brug for mennesker med Guds visdom inden for psykologi, filosofi og samfundsfag, ikke mindst. Gud har for nylig vist mig, at det er okay, at jeg ikke forstår helt meget politik. Det er helt vildt taknemmelig for. Meget taknemmelig for. Man sidder nogle kloge hoveder herinde. De hoveder skal blive meget større. Både med samfundsvidenskab, men også med Guds visdom. Ovenpå, mere. Danmark har brug for os, men vigtigst alt har de brug for Gud. Og når de så spørger ind til, hvorfor er det, du har succes på det her område? Hvorfor er du bare det skarpere end os andre? Pisseirriterende. Hvorfor kan chefen bedre lide dig? Det siger, jeg kommer hen i sådan en kirke. Den hedder Citykirken, den er derhen, og vi synger sådan nogle vilde sange, og vi har reklamer ude på. Vil du med derhen? Nej, de vil ikke med hen i Citykirken. De vil høre, hvor du henter din kraft og din visdom, og du skal fortælle dem det på stedet. For ellers så bliver det sådan noget med at slæbe dem med herhen og forvente, at velkommen team tager imod dem og elsker dem og går med dem ind i caféen. Og hvis vi så er heldige, så på det 20. møde, så er der noget, der går op for dem. Så vender de sig til dig og siger, hvorfor sagde du ikke bare det? Kirken er et sted, hvor vi skal hente inspiration, ja. Men det er ikke der, hvor vi afleverer vores kolleger og venner og folk, så kan de komme herhen og møde Jesus. Nej, du skal være Jesus for dem. Så når de spørger ind til, hvor du henter din kraft, når de spørger ind til, hvor du finder dit visdom, så peger du på ham. Så kører du en dag, eller så siger du, I tell you, der er ingen mennesker. Du kan godt starte med at være sådan lidt show off. Der er ingen mennesker, der er lige så klog som mig. Der er ingen mennesker på denne jord, som kan analysere, som jeg kan. Der er ingen mennesker på denne jord, der kan stille lige så skarpe diagnoser som mig. Der er ingen mennesker på denne jord, som kan undervise dine børn lige så fantastisk som jeg. Gud igennem mig. Gud kan gøre det. Det har intet at gøre med mig. Gud kan gøre det. Vores Gud, han er bare større. En filosofi. En alle de her ologier, som jeg ikke engang kan navnet på. Teologi kender jeg. Den er han også større end. Vi tror, vi kan regne ham ud, men han er så meget større end teologi. Og hvor er det fantastisk. Og jeg er så udfordret på, når det første folk de spørger mig om, når de hører, jeg er præst. Nå, så læs på universitetet. Nej, det har jeg ikke. Tag min præstekåbe fra mig og smid mig ud af kirken. Nej. For jeg ved heldigvis, hvor jeg skal finde min visdom. Ikke at jeg altid er topvis. Jeg er om end stadigvæk et menneske. Jeg startede her for hvad, 1,5 år siden, og var fuldstændig skræmt for videre sans. Har ingen teologisk grad, og altså spørg mig om kronologien i Gamle Testamentet, jeg svarer hat. Jeg læser op på det nu. Don't get me wrong. Jeg går på højskolen, jeg skal på højskolen de næste 3 uger. Jeg læser op, jeg træner, jeg forsøger at få mere af det her menneskelige visdom ind. Men hold fast, hvor er jeg afhængig af Guds visdom. Hele tiden. I alle samtaler, jeg har med nogle af jer. I hver beslutning, jeg skal tage ind i noget af det her. Gud, hvad vil du? Hvad er den højere plan med det her? Jeg bliver nok lidt provokerende nu. Men hvorfor tror I, der er så mange tomme folkekirker? Samtlige folkekirkepræster er langt mere uddannet end nogen af os her i huset. Og jeg tror ikke, det kun handler om, at vi spiller federe musik. For nogle gange, så præsterer vi også noget bras heroppe fra scenen. Og der er mange, der kommer ind i huset og synes, at det er noget larm, og det er forfærdeligt. Hvorfor er det så, at vi fylder sæderne op? Fordi vi ved, hvor vi henter vores budskaber. Fordi vi ved, hvor vi henter vores kraft. Fordi vi ved, hvor vi henter vores inspiration til at gøre de ting, vi gør. Fordi vi har forstået, at det her, det er Guds hus. Det er Guds kirke. Og det er Jesus selv, der bygger sin kirke. Vi er bare medarbejdere på det. Gud har en fantastisk plan for Daniels liv. Og starten af læsningen er bare sådan, fedt. Gud han gør ting for Daniel. Og Daniel bliver forfremmet. Fedt. Og Gud, så gør han det her, og så... Daniel var nok sej, og så gjorde Daniel det og det. Men det var først, da jeg så, hvad det egentlig var, resultatet var, alt det her, han gjorde, at jeg forstod, at det Gud gjorde, var jo ikke for Daniels skyld. Det Gud gjorde var ikke for at ophøje Daniel. Det var for at vise, hvem han var. Jeg vil gerne have stående på min gravsten. Hendes liv viste, hvem Gud var. Der blev skrevet et Christina-evangeliet. Kritisk bog. Fordi det, som der sker, det er, at Daniel, han tjener under 3 konger. Og under den 3. konge, der får jøderne lov til at rejse tilbage til Jerusalem. Hvem sad med blandt de rådgivere til den konge på det tidspunkt? Det gjorde Daniel. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor varede hans ord så tungt? Hvorfor har han som jøde fået lov at have indflydelse på, at kongen bestemt, I skal da have lov at rejse tilbage? Fordi Gud havde vist sin kraft igennem Daniel. Fordi Gud havde åbenbaret for Daniel, hvad det var, den her konge havde drømt. Udover det havde han så også lige sørget for, at da han blev smidt ned i løvekuglen, at så sendte han en engel med derned og lukkede gabet på de her løver. Men det skal jeg snakke mere om næste gang, fordi det er også rimelig cool, ikke? Men Gud viser, hvem han er igennem Daniel. Han bruger Daniel, og han bruger de her konger til at sætte eksempel på det tidspunkt. Men der er også en grund til, at den bog den er i vores bibel, for den sætter et eksempel for os i dag. Daniel, han havde Guds frygt. Han havde ikke menneskefrygt. Det viser han, når han stiller sig op for en konge og siger, alle dine visfolk, de ved ikke noget. Gud er den eneste, der kan. Og han giver altid Gud æren. Og han var enormt ydmyg. Nogle af jer griber det her nu og tænker, yes, jeg skal bare til tops. Jeg skal op til hende Helle Thorning og viske hende i øret, hvad Gud har tænkt for Danmark, og så rocker vi. Det er ikke utænkeligt, at nogle af jer her kommer til at sidde på Christiansborg. Det er ikke utænkeligt, at der er nogle af jer, som kommer til at være så tæt på nogle af de mest magtfulde mennesker, eller blive en af de mest magtfulde mennesker i vores land. Amen, Jesus, hvorfor skal vi det? Kan vi ikke bare få lov til bare at sidde hjemme i kirken og elske dig? Og så kan du ikke bare rain in all the earth? Kan du ikke bare... Jo, men hvordan filen skal han komme til det, hvis ikke hans visdom kommer ud af din mund og ind i ørerne på de mennesker, som tager beslutningerne? Og det bliver ikke mig, i hvert fald ikke på det her tidspunkt. På det her tidspunkt er jeg kaldet til at viske ind i jeres ører. Ikke min visdom, men Guds visdom. Gud har tænkt på den her time. Og tager du imod det ord, der bliver talt, og det, som rører dit hjerte lige nu, så får det indflydelse på Danmarks historie. Store ord. Men har vi en stor Gud? Et par amener. Vi som passion skal simpelthen være så højt råbende omkring Gud. Ikke noget på gaden, galningeagtigt. Wow! Men i vores livsstil, og når folk de spørger ind til, hvad er det du har, så er det ikke citykirken du har, så er det altså den almægtige Gud du har. Jeg kan ikke forestille mig andet end Daniel og hans venner, de rendte rundt efter de her oplevelser. I got us greater, I got us stronger, men vi tør så kun at synge det herinde. And if I got us for us, then who could ever stop us? Den tror jeg Daniel han sang til løverne. Nja, Gud er med mig. Og det er altså fuldstændig lige meget, hvilken uddannelse du tager. Det er ikke det, det handler om. For nogle af jer, det handler om jeres uddannelse. For andre, du bare sidder og tænker, jamen krise i. Jeg ved ikke, hvad jeg vil, og jeg ved ikke, hvad jeg skal, og Gud kan rykke mig i morgen. Ja, men bed om Guds visdom. Jeg læste et svensk ordsprog. Ja, det gjorde jeg. Og der stod... Det bedste tegn på visdom er at bevare et godt humør. Og så er der nogen, der skriver, amen, og tænker, det står ikke i Bibelen, men okay. Men der er noget omkring det, fordi visdom er jo ikke klogskab. Visdom, det modsatte af visdom, det er at være en tåbe. Så du kan være vis bare i, at du kan tage fornuftige beslutninger omkring dit eget liv. Du kan være vis i at holde noget vrede tilbage. I svære situationer på dit arbejdsplads eller din skole. Det kan være, at det er der, du skal vise visdom lige nu. Det kan godt være, at du ikke bliver en Daniel. Men du bliver den, du er. Og den, som Gud har skabt dig til at være. Bibelen er spækket med historier om folk, der troede, de var ingenting, indtil Gud ophøjede dem og brugte dem stort. Det er også de historier, der er fedest, ikke? af de, som troede, de var ingenting. Josef, som lå på bunden af en brønd, fordi at hans brødre havde smidt ham derned. De ville gerne have ham dræbt. Han blev hersker over Egypten. Reddet dem ud af hungersnød. Lille detalje. Store detalje. Masser af ære til Gud. I Jakobs bog, der står der sådan her. Hvis nogen af jer mangler visdom, skal han bede om at få den fra Gud. Gud giver altid gavmildt og gerne til enhver, som beder. Det læser jeg igen. Hvis nogen af jer mangler visdom, det er meget reelt. Egentlig burde der stå, I mangler alle sammen visdom. Men bed om at få den fra Gud, og han vil give jer. Han giver altid gavmildt og gerne til enhver, som beder. Men man skal bede i tro, uden at tvivle. For den, der tvivler, er som havets bølger, der kastes hid og did af stormen. Et sådan menneske vender sig ubeslutsomt snart til den ene side og snart til den anden. I den situation kan man ikke vente, at Gud besvarer ens bøn. Stå fast i tro og bed om, at Gud vil give dig visdom til den situation, du er i lige nu. Jakob har et andet fantastisk afsnit omkring visdom, hvor det står sådan her. Hvis der er nogen vis og forstandig i blandt jer, så lad ham i handling vise det i et liv, der er præget af den beskedenhed, som al sand visdom giver. En, der løber rundt og praler med, hvor klog han eller hun er. En, som har så travlt med at komme frem med alt det, personen ved. Det er altså ikke sand visdom. Det er ikke fra Gud. At fremhæve sin egen visdom er selvmodsigende, især hvis man samtidig er bitter, misundelig og egoistisk. Det er at rose sig selv på et falsk grundlag. Misundelse og selviskhed kan ikke udspringe af visdom fra Gud. Noget sådant er både jordisk og uåndeligt, ja det stammer fra djævlen. For misundelse og selvhævdelse forvolder uorden og al slags ondskab. Men den visdom, der kommer ovenfra, er først og fremmest ren. Den elsker fred og er hensynsfuld. Den giver plads for andres mening. Jamen altså, hvis jeg har fået visdom fra oven, hvorfor skal jeg så give plads for de andre? Altså, der er divine. Det er ikke sand visdom, hvis ikke du giver plads. Hvis Gud har lagt noget på dit hjerte, du skal dele, så skal det nok komme frem, men give plads for andre menneskers mening. Den sande visdom er fuld af barmhjertighed og gode gerninger. Den er helhjertet, går lige til sagen og er oprigtig. Der sidder en masse Danieler herinde i aften. Og Daniel er ikke et pigenavn. Tøser, vi lever i en tid lige nu, hvor vi godt ved, at der forventes mere af os end back in the days. Jeg tror, mange af os, vi er udfordret til at nå mere end kvinderne før os. Men I mænd, jeg er ked af at sige det. Det er ikke mine ord. Det er sådan det er. Lider lidt under, at der har været så meget omkring, at kvinderne, de skal frem nu. De skal op og være ligestillet med mændene. Problemet med den her ligestilling er, at kvinderne, de er blevet så begejstrede over den her ligestilling, at de er blevet så rapkæftede, at mændene, de klapper i. Det er ret sjovt, ikke? Jeg elsker dig, Anna. I må ikke tvivle på, at Gud har skabt jer til noget stort, og han vil vise hans kraft igennem jer. Der er en grund til, at I er mænd. Da vi sad og bad herinde, der var en, der sagde, at kvinder er heller ikke skabt til at være helte. Nej, det tror jeg faktisk er rigtig sandt. Vi er skabt til at gøre en forskel. Vi er skabt til at være med alongside i mænd. Men det er altså jer, der skal være heltene. Der er en grund til, det er jer, der er det stærke. Der er en grund til, at det er jer, som har mest autoritet, når I taler. Men det kræver, at I taler. Klar tale, folks. For jer, som har et klart kald allerede ind i jeres liv, I ved, hvad det er, I skulle studere. I ved, hvad det er, Gud har kaldet jer til. Bliv den bedste på jeres felt. Og søg Guds visdom. Kend den her. Så I kan tale klart og sandt om, hvem han er. Speak up, men. Nogle af jer, I sidder lige nu og tænker på jeres begrænsninger. Ja, men Christi, det er også bare fordi, at jeg er faktisk ikke særlig god til at snakke. Og det er også fordi, at jeg har en storsøster, og hun er faktisk, hun er bare sådan lidt bedre end mig. Og prøv at, der sidder nogle vatnisse mænd her i aften. I'm sorry to say. Jeg holder af jer. Men der er blevet taget noget fra jer, som vi skal kræve tilbage i aften. Men jeg vil gerne have med her foran. Come on, guys. Prøv at se, I anerkender ikke engang jer selv som værende mænd. Det er faktisk ret sigende. Havde jeg nu sagt drenge, er I sød og liste herop stille og roligt. Havde det så set anderledes ud? Come on, guys. Bare op på scenen. Alle sammen. Jump up, Victor. Se, tøser. Det er de fremtidige helte, som står her. Hvis der skulle skrives flere kapitler til Bibelen, så drømmer jeg om, at der bliver et Kenneth, bogen om Kenneth, bogen om Morten, bogen om Niels, bogen om Victor. Det kunne blive den nye prædikernsbog, måske. Bogen om Benjamin, en af de yngste, men mest modige. Bogen om Patrick. Utålmodig, men vis. Historien om dig bliver rigtig spændende, Patrick. Man up. Jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad Gud han gør med jer. I har en kvinde som leder, men lad være med at lade hende dominere jer. Okay? I kommer til at vokse over mig. Jeg er her for en tid til at være med til at opmuntre jer. Og det takker jeg Gud for. Men Gud han har allerede fortalt mig om flere af jer, som står her. I kommer til at grow way beyond me. Uden for det her hus. Du skal ikke tvivle på dig selv, Niels. Du har store drømme, stort potentiale. Og vigtigst af alt, så har du investeret i dit hjerte. Jeg ved, at du læser mere i Bibelen og beder mere end mange af os andre, som står her. Og det vil Gud belønne, og det vil han bruge. Og du bliver en helt. Du bliver en helt. Kim, du er noget af det mest trofaste, der findes. Jeg er aldrig i tvivl om, når du står på listen til at sidde ved computeren, så er du der. Du er så trofast, at jeg faktisk glemmer at anerkende det, fordi jamen selvfølgelig er du her. Du har en enorm viden. En enorm viden. Jeg håber på, at Gud han giver dig mod til at tale. Men om ikke andet, så kom i gang med at skrive. For alt det, der er blevet lagt på, alt det, du har fyldt på, der ligger så meget, som ikke må blive spildt. Begynd at skrive, om det er det, der skal starte, for at give dig din egen stemme. Det kan være, du har brug for at skrive, for at vente til selv og sætte ord på alt det, som Gud han giver dig til at komme ud med. Du er en rigtig stærk mand. Udadtil virker du ikke stærk. Men Gud har lagt så meget i dig. Så meget. Du bliver en vigtig mand. Du bliver en rigtig vigtig mand. Og jeg glæder mig til at se, hvad Gud han gør. Start med at skrive. Få din egen stemme ud på papir, og jeg vil bede til, at den stemme den bliver hørt. Og mens det kommer ud af din egen mund eller andres, det ved jeg ikke. Fordi du skal ikke lade dig hindre, at Gud har skabt dig, som du er. Du skal ikke drømme om at blive højt råbende, fordi det er ikke den, du er. Men du har en stemme, og det som Gud han bygger på ind i dig, det skal ud som hav. Om det så bliver det skrevne ord, det ved jeg ikke. Men der er store planer. Nico, dig vil jeg slet ikke begynde med. Der er vilde planer. Og det siger jeg altså ikke kun, fordi det er min mand, vel? Men det er der. Morten. Du bliver et kæmpe forbillede for nationens mænd i Guds rige. Du bliver en farfigur. Vi kommer til at se hen til dig. Du tror ikke selv på det nu. Du har dine begrænsninger. Det har vi alle sammen. Første gang, der er nogen, der sagde til mig, jeg ser dig tale for en masse mennesker, der tænker, du hører forkert, og du siger forkert, jeg skal synge. Der er noget, når jeg siger nu her, de her ting til dig, så er der noget, du tænker, nej, fordi, nej, du bliver en helt. Du bliver en, vi kommer til at se hen til. Men du har brug for Guds visdom, for du kan ikke komme derhen selv. Byg på, byg på, byg på. Alene tid med Gud lyder som en åndelig kliché. Lær ham at kende, få hans hjerteslag. Yes, spændende, spændende, spændende. Benjamin, du er ikke tilfældig at sige, at en af de yngste, men en af de modeste. Jeg bliver mindet om dig i dag. Benjamin er en af de i Passion, der allerede har gjort en forskel, blot ved at møde op på mit kontor og sige, må jeg ikke invitere bandet fra min efterskole til at komme og spille til Passion? Sådan sagde han det ikke. Han snakker ikke som en pige. Og jeg kendte dig ikke på det tidspunkt. Jeg tænkte, jo, hvorfor ikke? Ej, indrømmet, så tænkte jeg, efterskoleband, ja. Men hurtigt fandt jeg ud af, at de var seje og vilde med Jesus, gode til at spille. Så jeg siger ja, og forventer ligesom, at okay, men så kommer de og spiller, og så arrangerer jeg alt andet rundt om. Så det er passionmøde, så kommer de. Ugen efter, ej, det skal I simpelthen høre det her, Pia. Ugen efter, så ringer Benjamin til mig. Benjamin, som er hvad? 18? 17? 17 år gammel. Ringer til sin ungdomspræst, som han ikke kender. Han har kun lige været hjemme et halvt år fra efterskole, og faktisk også kun lige for nylig ved præst. Ringer til mig og siger, det der møde der, jeg har forresten fundet en taler, er du sidder og leder det? Snap! Mega sejt! Mega sejt! Og for dig tænker jeg, nå, det var bare det. Nej, det var ikke bare det. Det var mod. Det var, jeg tager ansvar for det, jeg tror på. Og du fyldte huset. Der har aldrig været så mange mennesker tilpasse, som den aften, du stod for. Der var en person, der tog mod Jesus den aften. Du har gjort en forskel i evigheden, fordi at du turde og var modig og bare sige, undskyld, fru ungdomspastor, I got this. Mega sejt. Mega sejt. Mark, Gud, han har allerede lagt det her i dit hjerte, og du ved også godt, at det ikke er tilfældigt, at du er så ung og så pisseklog og så mega dygtig til alt, du gør. Så snart jeg åbnede Daniels bog, så sagde Gud, it's all about Mark. Jeg er så spændt på at se, hvad Gud han gør. Og ydmyg omkring, at jeg overhovedet får lov til at kalde mig din leder. Du kommer til at, du kommer til at gøre en kæmpe forskel. Men Guds visdom, først af alt. Du kender udtrykket playing with the big boys. Det bliver dig. Det bliver dig. Men udfordringen er der. Stolthed. Penge. Good old. Magt. Sex. Penge. Udfordringerne vil komme. De tre største udfordringer. Guds visdom på alle tre områder. Du bliver en Daniel. Og jeg regner med, at du ringer hver uge og fortæller mig om alt det, du får lov til at lave, fordi det bliver fedt. Wow. Victor, al den forskellige viden, du har fået indtil nu, den er ikke tilfældig. Du tænker, åh, så læs lidt her, læs lidt der, nu er jeg lærer. Det er ikke tilfældigt. Og det er ikke tilfældigt, at jeg siger måske en ny prædikernes bog. Du er eftertænksom. Du skal bare give plads for Guds visdom, så bliver den eftertænksomhed magtfuld. Og jeg ved, at du har ting i din fortid, som fortæller dig, at det er umuligt. Situationer, som du tænker tilbage til og tænker, nej, not gonna happen, Chrissy. Meget smarte ord, du kommer med. Det kommer til at ske, men du skal give plads for Guds visdom, og så skal du ture og træde ud. Alt det, du har læst, det vil blive brugt. Der er ikke noget tilfældigt, der er ikke noget, der er spildt. Gud, han bruger det. Mighty men. Næste gang, jeg siger, alle mænd i passion, kom herop, så løber I. Og når jeg siger drenge, så leder jeg efter dem på 12, okay? Inden til bøn, der sagde jeg, i dag så skal vi bede for vores mænd, og de, jeg kunne se, at pigerne de tænkte, hvad? Mænd, piger. Ikke drenge, og ikke kun fyre, fordi fyre, det er noget, man scorer. Det er ikke kun derfor, de er her. Det er ikke kun derfor, de er her. De ser bravende godt ud, det er vi enige om. Specielt ham med de røde bukser, ikke? Men gå foran, drenge. Man up. Og læs Daniels bog. Læs Bibelen. Læs de her historier om, hvordan Gud han bruger de her mighty men. Fordi det er jo ikke fordi, at de er så mega seje i forvejen. Det er fordi, at de giver Gud plads til at bruge dem. Lasse, du skal ikke lade dig begrænse af, at du ikke taler klart. Gud, han vil bruge dine ord alligevel. Han vil bruge dem alligevel. Og du tænker, jamen, åh, jeg vil så gerne, men jeg har så svært ved at få det ud. Du skal nok få det ud. Men det skal ikke være din egen visdom, det skal være Guds visdom, det skal nok komme ud. Ikke også? Om end det så tager tid, om end du føler selv, at åh, jeg kan ikke finde ord, jeg kan ikke gøre det klart. Men med Guds visdom og med Helligåndens kraft i dig, så kan tre ord gøre en kæmpe forskel. Men tur og tal, selvom du føler dig begrænset, fordi det ved du godt. Det ved du godt. Steffen, du skal tilbage i tjeneste. Du har holdt en pause, den har været velfortjent, og det har været Guds timing, og det har du lov til. Men du skal tilbage. Og det siger jeg ikke, fordi at, ham kunne jeg da bruge. Du skal tilbage. Du skal spørge Gud om, præcis hvor. Han kalder dig back to duty. Du har været hjemme på leave fra the army. Men han kalder dig til tjeneste igen. Uniformen på igen, du. Du skal bare lige finde ud af, om det skal være marine, eller hvad det skal være. Men yes. Mads, Gud, han har altså større kald til dig, end den lyspult der. Der er en tid for det, og vi er taknemmelige for, at du tjener med. Men der er et meget større kald for dig, end den lyspult. Spørg ham efter det. Han er begyndt så småt. Der ruder dit hjerte, og der er ting, du gerne vil. Men du tænker ikke stort nok omkring det. Tur at tænke kæmpestort. Tag drømmen, eller tag historien om Daniel. Og så prøv at forestille dig, okay, den lille drøm, du har, hvor kunne det egentlig tage dig hen i aller yderste tilfælde? Og Gud vil gøre det større end det. Og det gælder for jer alle sammen. Tur og tænk stort. Vi har en stor Gud. Amen. Amen. Næste gang jeg kalder jer mænd, så hører jeg et manderåb, og så kommer I frem, okay? Kvinder, stil jer op. Vi skal velsigne de her fantastiske fyre. Anna, grab your mic og bed ind over de her gutter.
Det var fantastisk at se jer. Oha.
Tak far, fordi du er her. Tak, fordi du ser hver mand, som står her, og du ønsker at velsigne dem. Du ønsker at bruge dem, så de bliver en velsignelse for os. Tak, fordi du har kaldet manden til at være det øverste, til at være vores hovedherre. Tak, fordi de her mænd, der står her, det er hoveder for den her menighed. Det er mænd, der skal gå forrest her. Tak, fordi du har lagt drømme, du har lagt visioner ned i deres hjerter. Tak, fordi at de ikke skal gå alene, men du skal gå foran her. Og Gud, jeg beder om, at hvis der er noget, der lægger ned over dem, hvis der er en mur, der skal brydes, så beder jeg om, med den kraft, du har lagt i mænd, med de muskler, de styrker, de har, at de bryder den mur. Yes. For Kristus bor i dem, og det er den kraft her, vi skal have frem. Vi har brug for mænd i vores land. Vi har brug for mænd i vores kirke, som tør stille sig frem og tale dit ord. Gud, jeg beder om, at hvis der er en mur, eller hvis der er noget, som ikke er for dig her, som begrænser de mænd, der står her, bryd det ned i Jesu navn. Tak Gud, fordi du sætter fri. Tak, fordi du gør alting nyt. Og du har en ny tid. Du har en ny tid for passion. Du har en ny tid for Citykirken i Aarhus. Men endnu vigtigere, du har en ny tid for Aarhus. Du har en ny tid for Danmark. Og du har kaldet de mænd, der står her, til at gå forrest i det. Du har kaldet de mænd, der står her, til at tage nogle skridt. Til at ture vejlede os kvinder. Og til at ture vejlede en menighed. Og det takker dig for i Jesu navn. Amen.
Amen. Jeg ønsker, at jeg havde Teresa her, så hun lige kunne lære jer hakkeren, så I lige kunne få lov til at show your manhood. Men man up. Klap jer selv på skulderen. Mål jer med Bibelens mighty men. De var altså ikke mighty men, da de startede. Okay? Men tilbage på jeres pladser.